Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir þessa ítarlegu skýrslu sem hann hefur lagt fyrir þingið. Á 10 mínútum þá verður ekki fjallað alla þá þætti sem hún tekur á að sjálfsögðu. Ég ætla að nefna örfáa. Ég vil byrja á því að nefna Palestínu. Ég er ánægður með þær áherslur sem er að finna í skýrslunni og í afstöðu hæstvirts utanríkisráðherra og ríkisstjórnarinnar gagnvart Palestínu. Ég var ánægður með ræðu hæstvirts ráðherra og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hann fordæmdi framgöngu Ísraela. Ég gagnrýni að vísu orðalagið að tala deilu aðilja á þessum slóðum. Það voru engir deilu aðilar í Þýskalandi nasismans. Það voru engir deilu aðilar í Suður Afríku apartheid stefnunar og á þessum slóðum er hersetin þjóð og sú sem hersitur. En ég fagna því og tek undir með hæstvirtum ráðherra að það er gott að Palestína skuli nú vera búin að fá aðild að alþjóða sakamálast dómstólnum í Haag. Það gerist núna í byrjun þessa árs og tek undir með hæstvirtum utanríkisráðherra hvað það snertir. Það hafa ýmsir gagnrýnt skýrsluna vegna þess að þar hefði mátt fjalla ítarlegar sum mál. Menn hafa nefnt hafréttarmál, ég nefni mannréttindamál. Þau hefðu þurft að fá ítarlegri umfjöllun. Þess er getið að við erum eina þjóðin sem að ekki er með fasta viðveru í Strasbourg, háborg mannréttindana í Evrópu. Sendiherra þar var kallaður heim 2009 í kjölfar hrunsins, en það hefur ekki verið endurreist sú starfsemi þar og hefði ég talið að það væri löngu komin tími til, ekki síst í ljósi þess hverjar áherslu ríkisstjórnarinnar eru á öðrum sviðum, og nefni ég þar NATO, hernaðarbandalagi NATO. Í skýrslunni er fjallað ítarlega NATO og framgöngu Íslands innan bandalagsins, en þar hafa Íslendingar tekið undir með þeim sem að vilja ganga lengst í að hervæða heiminn á nýju. Það talað hér í skýrslunni að það hafi tekist að stöðva niðurskurð til varnarmála á fundi leiðtogana í Wales í fyrra haust. Það tókst að stöðva niðurskurð til varnarmála og það er búið að tryggja frekari uppbyggingu í hernaðar útgjöldum í NATO-ríkjunum á komandi tíð. Þessu sérstaklega fagnað. Og Íslendingar heita þessi eða ríkisstjórnin fyrir okkar hönd að fjölga Íslendingum sem að komi til með að starfa á vegum NATO. Því er fagnað að þessi komið upp hraðliði sem að menni lofuðu eða hótuðu eftir því hvernig menn vilja líta á það á hálfrar aldar afmæli NATO í Washington árið 1999 og er hluti af varasamri ráðagjörð sem ég hef margoft gert grein fyrir hér í þinginu. Hæstvirtur utanríkisráðherra hefur stundum talað það að ógnin í heiminum sé að færast okkur nær. Það er líka hægt að færa sjálfan sig nær ógninni. Og þar horfi ég á framgöngu Íslands í Úkraínu sem að hefur ekki látið sitja við það eitt að fylgja NATO að málum og vera þar sem herrlaus þjóð tiltölulega fámál, því að það er aumasta hlutskipti sem hægt er að hugsa sér í heiminum, að vera herrlaus þjóð í hernaðarbandalagi, að samþykkja senda annara þjóða börn og ungmenn í stríð en standa fyrir utan alla slíka ábyrgð sjálf. Þar hefur hæstvirtur ráðherra ekki látið sitja við það eitt að fylgja NATO að málum heldur Evrópusambandinu líka, sem hefur róið þar undir öllum árum, alveg frá því lýðræðislega kjörnum forseta Janukovits var steypt af stóli í febrúarmánuði árið 2014. Þetta eru staðreyndir. Það var lýðræðislega kjörinn forseti sem var settur af með byltingu. Formaður utanríkismálanefndar íslenska þingsins sagði hér áðan að það væri kominn langur tími frá því að landamærum hefði verið breytt í Evrópu undir byssukjafti. Ég held að hann hafi orðað það þannig. Það er nú ekki alveg svo óskaplega langt síðan. Það er ekki alveg svo langt síðan. Vegna þess á Krímskaganum var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla árið 1991. Þar sem að tóku þátt 81% atkvæðisbærra manna. Og yfir 93% vildu sjálfstæðan Krímskaga. Og það var mjög sterk öfl þar, lýðræðisleg öfl, meðal fólksins, sem vildu sameinast Rússlandi. Og síðan gerist það í kosningum, eftir kosningar árið 1992, að þingið í Krím lýsir yfir sjálfstæði Krímskagans. Það átti bara eftir að staðfesta þetta, síðar á árunni ágúst var það ráðgert í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var hótað frá Kýf, frá Kænugarði, stríði. Þetta hefur þáverandi forseti landsins staðfest í fjölmiðlum. Þannig að þarna var lýðræðislegi viljinn og á hann hlusta vesturveldin aldrei. Og í þessari skýrslu er gefið lítið fyrir þennan lýðræðislega vilja, það er talað landamæri öllum stundum. Það er nokkuð sem fer Íslendingum ekki vel. Við vorum fyrsta þjóðin að samþykkja og viðurkenna Eystrasaltsríkin vegna þess að við bjuggum yfir reynslu nýlendu þjóða sjálf og samþykktum í þjóðaratkvæðagreiðslu að gerast sjálfstætt ríki, sjálfstætt lýðveldi. Eða ætla menn að viðurkenna þetta samráð heimssamfélagsins að sú ríkjaskipan sem nú er alveg óháð vilja fólksins að hún skuli haldast að eilífu. Þannig hefur verið troðið á Kúrdum, þeim bannað að tala tungumál sitt. Þannig var farið með baska. Síðan erum við siðað þjóðir eins og Breta sem að leysa málin í kosningum, í almennum kosningum. En þarna þarf að horfa til hvet ég íslensk stjórnvöld til lýðræðislegs vilja á Krímskaga, áður en að menn fara að belgja sig mikið út. Og hvernig stendur á því að við heyrum engin mótmæli við því að stjórninni Kýf undir handarjæðri NATO og vesturveldana að hún skrúar fyrir greiðslur almanna trygginga á þeim svæðum sem er undir handarjæðri undir valdi aðskilnaða sinna. Þetta var gert í Palestínu líka, Ísraela gerði þetta líka, ísraelska stjórnin, og þetta er viðurstyggilegt. En það er ekki orðið þetta, það er ekki orðið þessi mannréttindabrot. Ég vildi tala miklu, miklu meira þennan þáttin, þetta land meðan annars Krímskagan sem Krúsjóf gaf Úkraínu árið 1954 og nú er litið á sem heilaga ritningu. Við eigum líka að horfa í eigin barm, vesturveldin. Það eiga Bandaríkin að gera þá, NATO að gera þá, Ísland að gera, áður en það fer fram eins og gert hefur verið. Að lokum, hæstvirtu forseti, vildi ég fara mörgum orðum það sem segir hér alþjóðaviðskiptastofnunar og alþjóðasamningana sem verið að gera. Það er bent réttilega á að framan af hafi þessi samningar verið vörusamningar, verið tollasamningar fyrst og fremst. En það er bent á það í skýrslunni réttilega að núna séu þið farnir að snúum þjónustu og sé farið að beita markaðsmekanismum. Hvað þýðir það sem að hér er verið að tala Það er verið að tala það að samkvæmt þessum samningum er verið að skuldbinda okkur ekki bara til að lækka tolla eða leggja þá af, nei, það er verið að skuldbinda okkur til að markaðsvæða okkar samfélög. Það er það sem verið að gera. Og síðan er vikið að því líka í þessari skýrslu hvernig við erum að framselja vald frá dómstólum til gerðardóma. Það er fjallað það í þessari skýrslu en ekki á gagnrýnin hátt. Og einu leiðarljósin sem við fáum að sjá í skýrslunni þetta nákvæmlega, hvað skyldi það vera? Það er hagur fyrirtækja. En ég spyr, hvað með lýðræði? Hvað með fólkið? Hvað með verkalýðshreyfinguna? Hvað með almanna samtök sem að vera að mótmæla þessum leynilegu samtökum, samningum sem hvað eftir annað hafi reyndir? Ég nefni mæsamningana 1995-98, ég nefni GATT-samningana sem strönduðu eftir þeir voru upplýst þá og núna TISA sem er farið að upplýsa eftir að uppljóstrarar komust í regluverkið. Ég hefði viljað ræða miklu, miklu nánar um öll þessi mál, en ég mun koma að einhverju í síðari ræðu minni hér á eftir.
Þá veitir andsvar háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur.